รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะกับผมอิสราเอลดุชิตจันทร์ศรีสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานีครับ FM 101.25 MHz วันนี้ครับผมจะมาพูดคุยในตอนแรงงานอาเซียนครับท่านผู้ฟังครับที่จังหวัดอุดรธานีถ้าเกิดท่านผู้ฟังจะไปศึกษาดูประวัติย้อนหลังนี่จะเห็นว่าเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยครับประเทศสหรัฐอเมริกาได้เจาะจงที่จะเลือกให้เมืองอุดรธานีเป็นฐานทัพในการที่จะไปทำการเผด็จศึกนะประเทศที่เป็นถือว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับสหรัฐอเมริกาผมพูดถึงประเด็นนี้นะครับไม่ใช่เรื่องอื่นครับผมแค่อยากจะบอกว่าการที่ผมพูดถึงประเด็นของสหรัฐอเมริกานี่คือความพร้อมของชัยภูมิเมืองอุดรธานีครับในอดีตเนี่ยเขามองกันว่าสหรัฐอเมริกาจะบินไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องเติมน้ำมันบินไปกลับได้มาที่สนามบินอุดรแต่สิ่งที่ USA หรืออเมริกันได้ทำเอาไว้เป็นอนิสงส์อันดีให้กับเมืองอุดรณวันนี้ครับที่บอกว่าเป็นอนิสงส์อันดีก็คือว่าท่านผู้ฟังครับด้วยความเคารพฮะวันนี้ทันทีที่ AEC เปิดจังหวัดอุดรธานีจะกลายเป็นเมืองที่ถูกจารึกเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประชาคมอาเซียนเหตุผลที่เป็นอย่างนี้อ่ะตามผมมาต่อครับวันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการอพยพแรงงานการเคลื่อนไหวของแรงงานซึ่งมันมีทั้งแรงงานแบบมีฝีมือและก็ไร้ฝีมือและแน่นอนครับตามข่าวกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังให้ออกมาณเวลานี้โรคบางอย่างที่มันหายไปจากเมืองไทยแล้วหลังจากที่เราได้ไม่ได้มีการอาจจะมีมาตรการที่ดีเพียงพอแต่ก็เล็ดรอดมาได้เนื่องจากแรงงานข้ามชาติบางคนนั้นอาจจะมาด้วยวิธีการผิดวิธีจึงทำให้โรคที่มันหายขาดจากเมืองไทยมันได้อุบัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะเอาละไม่เป็นไรครับนั่นคือประเด็นหนึ่งที่แต่ละฝ่ายต้องไปมองกันต่อแต่ผมก็กำลังมองว่าสุขภาวะที่ดีของชาวอุดรจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือไม่หรือจะเป็นวิบากกรรมของชาวอุดรธานีว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายตลาดแรงงานณวันนี้ครับปี2558ครับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีจะถูกเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแต่วิกฤตแรงงานกำลังเกิดขึ้นกับเมืองอุดรณวันนี้ครับถ้าใครจะจำได้คุณสุวิทย์พิพัฒน์วิไลกุลนายฐานะของผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีได้ไปลงทะเบียนไม่ใช่ไปทำการ MOU นะกับBOI ที่กรุงเทพมหานครในเดือนมิถุนายน2557นี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดนิคมตลาดแรงงานมีความต้องการสูงแรงงานที่เข้ามาก็จะกลายเป็นจากลาวจากเวียดนามจากเขมรแรงงานไทยแหละครับวันนี้เมืองไทยเนี่ยกำลังขาดแคลนครับขาดแคลนเพราะอะไรครับตามผมมาต่อฮะท่านผู้ฟังครับวันนี้สถานศึกษาต่างๆในหน่วยงานของที่ผลิตอาชีพในหน่วยของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยเขาผลิตตามที่เขาต้องการผลิตในขณะที่จากนี้ไปนะครับปี2557เป็นต้นไปเนี่ยตลาดแรงงานกำลังต้องการช่างประกอบช่างเทคนิคไล่ตั้งแต่ช่างฝีมือเบื้องต้นไปจนถึงช่างแบบโปรเฟชชั่นแนลยกตัวอย่างเช่นครับถ้าสมมติว่าไม่ใช่สมมติอะมีของจริงแล้วนะฮะที่ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องคันขับเคลื่อนตลาดแรงงานในเมืองอุดรธานีเนี่ยหอการค้าบอกว่าจะมีโรงงานประกอบรถยนต์ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่เมืองอุดรธานีด้วยเหตุผลของการผลิตแล้วเวลาส่งออกไปภูมิภาคอาเซียนมันมีความคล่องตัวกว่าเยอะเช่นการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกก็สะดวกทั้งทางบกและทางอากาศนะแต่สิ่งที่กำลังเป็นปัญหาตอนนี้คือการขาดแคลนแรงงานที่จะมาเป็นช่างผลิตช่างประกอบผลิตภัณฑ์ครับวันนี้รายการสารใจสารพลังก็เลยอยากจะฝากไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตช่างเทคนิคศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานก็ดีท่านต้องมาคิดสร้างหลักสูตรเพื่อรองรับให้ลูกหลานของเรามีงานทำครับถ้าลูกหลานของเรามีงานทำก็มีเงินใช้เมื่อมีเงินใช้นั่นก็หมายความว่าเขามีสุขภาพจิตที่ดีเมื่อเขามีเงินใช้มีสุขภาพจิตที่ดีปัญหาสังคมไม่เกิดระบบเศรษฐกิจก็หมุนเวียนดีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกลายเป็นเรื่องที่เป็นผลพลอยได้โดยไม่รู้ตัวครับ ฉะนั้นวันนี้การที่เรามาส่งเสริมให้คนมีงานทำอย่างเป็นระบบเรามาส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพเลิกมองกรอบเดิมๆครับกระทรวงศึกษาธิการต้องเลิกมองกรอบที่บอกว่าต้องผลิตคนตามหลักสูตรที่มีเท่านั้นยกตัวอย่างฮะบางคนผมมีโอกาสเสวนากับผู้บริหารสถานศึกษาท่านบอกสมุดหมายเหตุรายวันเนี่ยที่บันทึกเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยอ้างอิงกระทรวงธรรมการครับวันนี้ตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นคนเท่านี้ผมยังไม่เคยรู้จักแล้วกระทรวงธรรมการหน้าตาเป็นอย่างไรพอไปดูข้อมูลย้อนหลังอ๋อกระทรวงธรรมการก็คือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันที่ผมพูดประเด็นนี้คืออะไรครับทำไมไม่แก้ไขกฎตัวระเบียบเพื่อให้มันเปิดกว้างเพื่อให้มันโอเพ่นวันนี้สถานการณ์การแข่งขันผมยกตัวอย่างครับเปรียบเทียบไปเห็นชาติให้เห็นชัดๆเนี่ยฮะคุณเซนนะครับเขารู้ว่าการที่แรงงานเขาจะออกมาต่างประเทศเนี่ยจะต้องทำพาสปอร์ตเล่มละ 10,000 บาทคิดเป็นเงินไทยนะครับจึงส่งผลทำให้แรงงานบ้านเขาเนี่ยทะลักออกมาอย่างผิดกฎหมายแต่เมื่อคสช.เขาได้มีประกาศออกมาปุ๊บแรงงานไทยก็ทะลักแรงงานเขมรทะลักกลับบ้านคุณเซนก็มองเห็นโอกาสถ้าขืนไปทำ 10,000 บาทเนี่ยรายได้เข้าประเทศหดหายแน่ๆตัดสินใจลดพาสปอร์ตจากเล่มละเป็นหมื่นเหลืออยู่เพียงแค่$6เห็นไหมครับพูดทันทีทำทันทีแก้ไขทันทีประเทศไทยเราเหมือนกันครับอิสราเอลก็หวังไปอย่างยิ่งว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงนั้นนั่นคือการก้าวเข้าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีฉะนั้นวันนี้สิ่งที่น่าจับตาที่สุดคือการเคลื่อนไหวแรงงานข้ามชาติการสร้างตลาดแรงงานของพี่น้องคนไทยให้มีความพร้อมรองรับในการก้าวและต่อสู้กับประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุขครับเวลาหมดอีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับไว้โอกาสหน้าจะหยิบเอาเรื่องราวดีๆที่มันเกี่ยวพันและโยงใยกลายเป็นการตีชิ่งกระทบกระทั่งจนกระทั่งเห็นผลพลอยได้ของสุขภาวะที่ดีครับอิสราเอลนิชิตจันทร์ศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง